Mazākā mēnesis palicis līdz Latvijas demogrāfiskās situācijas risināšanas svētkiem līgo. Iespēja risināt demogrāfijas jautājumus valsts gan vēl neizmanto. Tā vietā šonedēļ saņemām ziņu, ka tradicionālo jāņu sieru drīkstēs piedāvāt tikai 5 Latvijas uzņēmumi, jo tas tagad reģistrēts Eiropas Savienības garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā. Siera lietoši pēc padomjas savienības, tā saka Zanda Radziņa. It kā Eiropas Savienības laiki, bet PSRS tikumi palikuši noliek to, kas gadsimtos glabāts un kopts. PSRS laikos arī aizliedza tirgot jāņu sieru saimniecēm, tā viņa atgādina. Tas ir pilnīgs idiotisms, skarba ir Ilze Salna. Inese Liber ironiski teica, nevajag apstāties tikai pie jāņu siera. Nav ko daudz ķēpāties. Pēdējais laiks Eiropas institūcijā mums norādīt, cik un kādus jāņu vainagus drīkst pīt. Bet kamēr citi sūkstās un domā, kā tagad saukt jāņu sieru mairažotājiem citā nosaukumā, Artūrs Pērkons aicina saskatīt un novērtēt jaunās iespējas. Uztaisām ar pāris džekiem pareizo jāņu svinēšanas rituālu un pārējiem liekam maksāt par jāņu svinēšanu. Ideja varētu būt visai labu peļņu nesoši, protams, ja vien valsts ieņēmuma dienests vai kāds no tā darbiniekiem nepaprasīs savu daļu. Atzinīgi Twitterī novērtē Latvijas televīzijas raidījumu de facto paveikto pieķirot kukuļu izspiešanā vidu darbinieku. Pagaidām vienīgais sots, ko amatpersona saņēmusi, viņš uzrakstīs atlūgumu. Dod policijai kukuli, draud cietumsots līdz 5 gadiem. Vidu džeku pieķer prasot kukuli, nekas traks, uzraksta atlūgumu. Valstī viss ir kārtībā, sūkstās Rudolfs Freibergs. Nevis jāaiziet no darba, bet gan jāiet uz cietumu, tā tieši teica Laura. Pamatoti nejauki ir Twitter lietotāji, un ja var ticēt vida vadītājas teiktiem, tad tieši sociālie mediji ir tie, kuri viņu pamatīgi satrauc un spiež. Tātad sociālo tīklu ietekme un spiediens ir pat lielāks nekā politiķu vai mediju izdarītais. Viņa pat gatava rakstīt atlūgumu, neuzrakstīja gan toties, tika paziņots, ka bankām būtu jāziņo par tiem cilvēkiem, kuriem daudz naudas, kuri paliek bagāti, jo nav iespējams godīgi maksājuši nodokļus. Savā ziņā netieši tiek pateikts, ka kļūt turīgam maksājot nodokļus īsti Latvijā nav iespējams. Pamatots jautājums ir Kasparam Haram vai Petersonas kundze nebaidās, ka sākot kontrolēt iedzīvotāju kontu apgrozījumus pašu vidu darbinieku rindās, panika un spiediens būs vēl lielāks. Labi, joks pie malas valstī un tās pilsoņiem ir jāpalīdz kļūt godīgiem un Twitterī tiek saskatīta vēl viena iespēja, kā sadarbojoties Rīgas domei un valsts ieņēmuma dienestam identificēt bagātniekus, kuri svaidās ar naudu. Vid audits ir jāpiemēro visiem, kuri var atļauties rīdznieka karti. Skaidrs, ka dzīvo pāri saviem līdzekļiem, tā teica Normunds Namnieks. Atgādina, ka sociālajos tīklos saukts arī par idiotismu augstāko pilotāžu, šonedēļ tika pieņemts lēmums noteikt cenu rīdznieka kartei 775 eiro gadā. Vidu auditu noteikti būtu pelnījis J. Sildniks par savu cerību vien. Viņš cer, ka visas rīdznieka kartes uzreiz neizpirks. Savukārt Twitter lietotājs ar nepieklājīgu vārdu, ko varētu tulkot kā pielīdēju vai lišķi saka paldies Nilam Ušakovam par ieguldīto darbu noturot rīdznieku kartes cenu zem 800 eiro. Cilvēki to dažkārt nenovērtē. Jā, rīdznieki, novērtējiet to, ka jums ir tik vērtīga karte tīpaši laikā, kur visam svarīgajam veselības aprūpei, izglītībai, autoceļiem vienīgais, ko Finanšu ministrija var piedāvāt, ir kaudzīte ar banknotēm, uz kurām nomināla vērtības vietā rakstīts naudas nav. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.